สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะ
ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็พบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อุดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อุด
สวัสดีครับน้องเกต
แหมเป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โห
คือ
เหมือนรถไฟห่อ
นะ คือถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อต้นเดือนเมษาที่เราพูดกันไว้ว่าเนี่ย next station เนี่ยที่รวดเดียวเลยเนี่ยมาทดสอบเซตเนี่ยมาทดสอบ 1,600 จุดจำได้ไหมน้องเกต
ค
่
ะ
ตอนนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะขึ้นไปเนี่ยนะครับจะต้องไม่ลงมาต่ำกว่าเท่าไหร
่ 1,590 จำได้นะคะคือต้องบอกนะคะว่าพอเปิดเช้าวันจันทร์มาเนี่ยขึ้นต่อนะคะพ
ี่
ใช่ค่ะขึ้นมาทำจุดสูงสุดในสัปดาห์ได้ที่ 1,601 จุดกับอีก24
นิดเดียว
ก็คือ1,601.24 นั่นเองนะคะ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังฮะน้องเกดครับ
ค่ะ
มันมีข่าวไงไม่ว่าจะเป็นตัวโควิด
ค่ะ
ที่เรียกว่าตอนนี้ระลอก3แล้วนะ
ค่ะ
เรียกว่าตอนนี้นี่คือโควิดนี่น่าจะกลับมาแล้วจากที่เราบอกว่าจะมีคลายมาตรการต่างๆเนี่ยตอนนี้นี่คือต้องกลับมาตั้งการ์ดกันนะ
ใช่ก็
เรียกว่าการห้ามตกนี่แม้กระทั่งการจัดงานสงกรานต์เนี่ยที่ในสัปดาห์เนี้ยที่เป็นเทศกาลสงกรานต์เนี่ยทราบมาว่าหลายๆจังหวัดนะฮะต้องถึงกับยกเลิกการจัดเทศกาลกันไปเลยทีเดียว
ใช่ค่ะ
เร
ีย
กว่าตอนนี้นี่คือมันก็เลยข่าวเนี้ยมากระทบกับตลาดหุ้น
ใช่
ทำให้ไม่สามารถยืนอยู่ 1,600 ได้แล้ว
ใช่ก็คือข่าวนี้เนี่ยสร้างความกังวลกันอีกครั้งนะคะทำให้นะคะปรับตัวลงเลยค่ะที่บอกว่ารถไฟหอคือขึ้นปุ๊บแล้วว่าโหลงเลยค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจริงๆเนี่ยเราเคยเอานักวิเคราะห์มาพยากรณ์ไว้ละว่าถ้าเกิดสมมติเกิดมันไม่ขึ้นเนี่ยถ้ามันลงเนี่ยนะครับแนวรับเนี่ยที่จะต้องมองเป็นรับเพื่อให้เซตเนี่ยยังรับอยู่ได้เนี่ยอยู่แถวๆเท่าไหร่น้องเกตจำได้ไหม
ก็ประมาณ 1,560 จุด
1,560 จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเซตเนี่ยมันย่อลงไปต่ำกว่านั้นนิดนึงนะ
ลงมาถึง 1,552.18 เลยค่ะพี
่แต่ว่ามันมีแรงซื้อกลับเข้ามา
ถูกคือพอกระทบแนวรับเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการซื้อกลับเลยค่ะก็ทำให้นะคะปิดสัปดาห์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะขึ้นมาปิดที่ 1,566.34 ค่ะ
เรียกว่า1566เนี่ยมันก็อยู่เหนือแนวรับสำคัญ1560ไว้
ใช่ค
่
ะ
เรียกว่าตัวนี้นี่คือกลับมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่ง
ใช่ก็เป็นโอกาสอันดีเลยนะตอนที่ลงไปนะคะใครได้สะสมหุ้นก็ถือว่าโชคดีเลย
ใช่ซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับวันทำการเนี่ยมีแค่2วันคือวันนี้แล้วก็วันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจะลงทุนนะครับในสัปดาห์นี้อาจจะมีวันลงทุนอาจจะน้อยสักนิดนึงนะครับอาจจะต้องเก็บไว้สำหรับสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขามองนะในแนวโน้มของสัปดาห์เนี้ยที่เรามีอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับก็ให้ไว้ใกล้ๆหน่อยละกันนะครับว่าอย่าหลุด1555แหมตอง5เลย1555
ตัวเลขนี่แบบว่าเหมือนสำคัญอีกจุดนึงเลยนะคะที่ต้องติดตามกันเลยนะคะอย่าให้หลุดกันไปทีเดียวอ
ย่าให้หลุดนะเพราะว่าถ้าเกิดรับอยู่เนี่ยนะครับก็คือเป็นแนวโน้มดีนะที่ดัชนีมีโอกาสจะฟื้นกลับมาได้อีกครั้งนึงแต่คราวนี้ฟื้นกลับมาเนี่ยจะให้ไป 1,600 เลยก็แบบมันก็จะเร็วไปนิดนึงน
ะ
ก็ต้องมาทดสอบแนวต้านกันใหม่อีกรอบนึงเขาก็ให้ไว้2แนวนะครับ1570ก่อนถ้าผ่านไปได้1580
โอ้1580ด้วยนะคะ
ซึ่งตัวเลข2ตัวนี้จริงๆมันเป็นแนวต้านเดิมเมื่อเดือนที่แล้วที่ทางนักวิเคราะห์เคยให้ไว้ซึ่งเคยผ่านมาได้ไปแล้วนะซึ่งก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อ
ก็ต้องคอยติดตามกันนะคะที่บริเวณแนวต้านประมาณ 1570 ถึง 1580 ถ้าขึ้นมาได้นะคะอาจจะเจอแรงขายกันบริเวณนี้มั้ยอ่ะคะ
เรา2คนเราก็เรียกว่าเอาใจช่วยแหละเชียร์นะฮะเราก็เชียร์นะครับ
ค่ะ
มาดูในกลุ่มอุตสาหกรรมกันบ้างดีกว่าว
่
าตอนนี้กลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่จะนำมาฝากกันแล้วแต่ละกลุ่มมีทิศทางอย่างไร
กลุ่มสัปดาห์นี้จะเป็นกลุ่มไหนคะที่นำตลาดนะคะพี่อู๋ตอนนี้
คือกลุ่มที่นำตลาดเนี่ยก็จะเป็นอย่างกลุ่มธนาคารนะ นะครับหรือกลุ่มอสังหาที่เราเคยบอกไปแล้วนะครับที่เราเคยบอกไว้นะครับแต่กลุ่มที่ตอนเนี้ยกำลังจะกลับมาเพราะว่าตัวไหนที่มันนำตลาดไปแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำหรอกเราอยากจะเอาตัวที่มันกำลังจะกลับมาเป็นส่วนที่จะเรียกว่าเราจะได้แต้มต่อตรงนี้แหละก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นรับเหมาก่อสร้างนะ
โอ้ของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกำลังจะมาใช่ไหมคะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็จากเดิมที่เห็นเขาว่าแบบราคายังแบบไม่ค่อยขึ้นเลยนะกำลังจะฟื้นแล้วโอ้น่าสนใจทีเดียวเป็นหุ้นอะไรกันบ้างครับพี่อู๊ด
คือจริงๆเนี่ยนำมา2ตัวนะถ้าเกิดใครได้ดูชื่อไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วแหละ
ค่ะ
ครับก็จะมีสเต็กกับ RT
อ๋อสเต็กนะคะ
เดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละตัวนะครับว่าเอ๊ะ2ตัวนี้มันน่าสนใจยังไงแล้วมันมีสตอรี่ยังไงบ้างนะครับเรียกว่าน่าสนใจทั้งคู่เลย
ค่ะ
นะครับเพราะว่ามีจุดแข็งจุดดีเนี่ยแล้วก็บางทีมีบางจุดที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยนะของ2ตัวนี้นะครับ
ก็มาเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกนะคะก็คือบริษัทชิโนไทยนะคะ Engineering นะคะ and Construction ค่ะหรือว่าตัวย่อที่ชื่อว่า STEC นั่นเอง STEC ค่ะอ่านว่า STEC ค่ะนะคะคือบางทีแล้วแต่คนอ่านนะจะเป็น STEC ก็ได้หรือจะเป็น STECON ก็ได
้
ได้หมดนะคะนะคะก็ต้องบอกว่าทางหุ้นชิโนไทยหรือ STEC นี่นะคะประกอบธุรกิจนะคะเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างนะคะโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะโดยนะคะงานก่อสร้างของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็น5ประเภทหลักๆเลยนะคะก็คือ1นะคะงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคค่ะนะก็พวกรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่อู๊ดนะคะแล้วก็งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมนะคะงานก่อสร้างด้านอาคารนะคะแล้วก็งานก่อสร้างด้านพลังงานนะคะเช่นพวกโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็งานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะเช่นระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบประปานั่นเองนะคะ
คือต้องบอกว่าอันนี้เป็นสตอรี่ของทางสเต็กเนาะ
ใช่
ที่เขาทำอะไรมาบ้างต้องงี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังคนไหนที่เคยติดตามสตอรี่ของสเต็กมาเนี่ยนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับตัวที่เป็นตอนนั้นเป็นโรงไฟฟ้าขนอมคือตอนนั้นเนี่ยมันมีคดีทุจริตที่เขาฟ้องร้องกันแล้วสเต็กเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหราคาตอนนั้นอยู่แถวๆประมาณ17บาทเกือบ18บาทนะฮะแล้วพอเกิดข่าวที่ไม่ดีออกมาเนี่ยนะครับราคาก็ปรับทิ้งดิ่งออกมาเรื่องเกี่ยวกับทุจริตว่าสเต็กทางผู้บริหารจะโดนฟ้องด้วยหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับมีการยื่นอะไรไปต่างๆนะครับแล้วก็กว่าจะพิจารณาคดีอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่งจะมาเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนี่เองที่ทางคณะกรรมการปปช.นะครับได้ออกมาเรียบร้อยนะครับว่าผู้บริหารของสเต็กเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกพิจารณาคดีเพราะว่ามีหลักฐานไม่เพียงพ
อ
ในการที่จะบอกว่าเป็นทุจริต
เขาเลยไม่ฟ้อง
ไม่ฟ้อง
เขาเลิกฟ้องแล้วฉะนั้นเนี่ยแรงกดดันที่เคยมีกับสเต็กในเรื่องคดีนี้ก็จะเบาลงถูกไหมฮะ
เบาลงเลย
ก็ถือว่าจริงๆถือว่าหายเลยก็ได้นะ
ก็คือจากตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าโอ้โหข่าวที่ไม่ดีถาโถมเข้ามาตอนนี้ก็คือข่าวตรงนั้นนี่หายไปละอันนี้คือเรื่องดีเรื่องที่หนึ่งของเขาคราวนี้เวลามาดูพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับในเรื่องดีต่อๆไปเนี่ยปกติเวลาโรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยก็ต้องดูเกี่ยวกับงานที่จะได้รับขึ้นมานะครับในอนาคตนะครับรวมถึงงานที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่เราเรียกว่าแบ็กหลอกนะฮะคือต้องบอกว่าของสเต็กเนี่ยนะครับเขามีงานที่อยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยนะแบ็กหลอกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 100,000 ล้านตอนนี้นะที่เขามีอยู่ปัจจุบันนะ
เห็นว่าเขาจะมีงานรอเซ็นอีก3โครงการนี่ครับพี่อู๊ด
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะมีเท่าที่โครงการที่1เนี่ยที่พอจะทราบมาก็คือโรงเรื่องของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีชมพูใช่ไหมคะประมาณ 3,000 ล้านบาทใช่ไหมคะก็ต้องบอกเห็นว่าจะเซ็นสัญญากันเดือนนี้เลยนะ
ถูกต้อง
นะคะแล้วยังมีในเรื่องของโครงการนะคะคลองชลประทานนะคะก็มูลค่าของโครงการนี้ก็น่าจะประมาณราวๆ 3.5 พันล้านนะคะก็ คาดว่าจะเซ็นสัญญากันในช่วงของไตรมาสในครึ่งปีนี้แหละนะคะ
uh-huh.
นะคะและยังมีในส่วนของงานมอเตอร์เพย์อีก2สายนะคะรวมๆประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะก็คืองานที่สายบางปะอินนครราชสีมานะคะคาดจะเซ็นกันเดือนเมษายนนี้นะคะแล้วก็สายบางใหญ่กาญจนบุรีนะคะก็คาดว่าคาดว่าจะเซ็นกันครึ่งปีหลัง
ก็คือทั้ง3โครงการใหม่เนี่ยรวมๆกันเนี่ยนะฮะอย่างที่น้องเกดบอกเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านรวมกับของปัจจุบันอีกแสนล้านเนี่ยนะครับก็จะประมาณรวมกันเนี่ยราวๆบวกๆ กันประมาณ 120,000 ล้านนะครับแถมเท่านั้นยังไม่พอนะฮะก็ปีนี้นี่เขากล่าวว่าจะเซ็นเพิ่มได้อีก 40,000 ล้าน
จะรับงานใหม่เพิ่มอย่างคะโอ้โห 40,000 ล้านค
่
ะ
ก็รวมๆเนี่ยประมาณ 160,000 ล้านถ้าเกิดรวมทั้งหมดนะเพราะงั้นเขาก็เลยตั้งเป้าเนี่ยผู้บริหารบอกว่าอุ๊ยมีข่าวดีเข้ามาขนาดนี้เนี่ยในปี2021เนี่ยนะครับก็ผู้บริหารเขาตั้งเป้านะว่ารายได้ก็จะประมาณ 37,000 ล้านบาทเลยนะครับก็รายได้โตขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ประมาณ 3.5 หมื่นล้านนะครับอันนี้ที่โตขึ้นนะซึ่งทางนักวิเคราะห์เองนะครับก็ประเมินมาแล้วว่าอุ๊ยตอนนี้เรื่องฟ้องก็ไม่มีแล้วคดีชุดเล็กไม่มีแล้วงานใหม่ๆเข้ามาแบ็คล็อกยังมีนะครับรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็คิดว่าราคาเนี่ยสามารถจะกลับขึ้นมาได้กลับไปแถวๆราคาเดิมที่17บาทเลย
ที่ที่เป็นทาร์เก็ต
นะครับคราวนี้ในส่วนปันผลเนี่ยของทางสเต็กเนี่ยนะฮะปันผลก็มีอยู่แค่ประมาณเกือบ 2%
ค่ะ
นะครับถ้าเกิดใครอาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะครับสำหรับสายปันผล
ก็มองในมุมของการเติบโตในเรื่องของงานนะคะที่มีในมือตอนนี้นะคะที่ทยอยกลับมาแบบน่าสนใจทีเดียว
ใช
่ไหมคะ
แต่สำหรับนักลงทุนที่บอกว่าโอ้โหไม่อยากจะถือยาวขนาดนั้น17บาทอาจจะแบบนานสักนิดนึงนะฮะก็จริงๆทางนักวิเคราะห์เรานะฮะก็ให้ราคาที่เป็นแนวรับแนวต้านที่อาจจะสั้นลงนิดนึงนะครับก็แนวรับเนี่ยให้ไว้2ราคานะฮะแถวๆ14บาท60ถึง15บาท
อ
ันนี้ก็ลองพิจารณาเลือกซื้อกันดูนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดซื้อมาได้แล้วนะครับก็ไปลองพิจารณาแนวต้านนะฮะที่เป็นราคาอาจจะพิจารณาขายที่ 15.7 ถึง 16.2
ะ
นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกคือสเต็กนะครับ
อืมนะคะแหมน่าสนใจจริงๆนะคะ
น่าสนใจ
ค่ะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นหุ้นนะคะ RT ค่ะหรือว่าชื่อบมจ.นะคะ Right Tunnelingนะคะ
ทันเนลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแปลตรงๆเนี่ยทันเนลลิ่งเนี่ยมันก็คือเหมือนกับอุโมงค
์อุโมงค์หลอดนะคะ
เป็นอุโมงค์หลอดๆที่ใช้ในการก่อสร้างนั่นแหละนะครับ
ต้องบอกว่าทาง RT นะคะก็คือดำเนินธุรกิจนะเรื่องของรับเหมาก่อสร้างเช่นกันนะคะทางด้านงานวิศวกรรมโยธานะคะแล้วก็งานธรณีเทคนิคนะจุดแข็งของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นงานที่ต้องอาศัยความชำนาญนะคะด้านเทคโนโลยีระดับสูงเลยนะคะต้องบอกว่าเขามีประสบการณ์มากกว่า19ปีเลยทีเดียวนะคะงานนะคะของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็น5ประเภทหลักๆนะคะ1เลยนะคะก็คืองานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินค่ะนะคะ2ค่ะงานก่อสร้างเขื่อนนะคะ3ค่ะก็คืองานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ํานะคะแล้วก็4ค่ะก็คืองานก่อสร้างท่อหลอดใต้ดินนะคะวิธีดันท่อแล้วก็วิธีเจาะและดึงท่อนะแล้วก็5ค่ะก็คืองานก่อสร้างด้านอื่นๆนะคะแหมเขาบอกว่าเขามีชื่อเสียงด้านอุโมงค์ระเบิดหินต่างๆเลยคือขอให้นึกถึง RT นะขุดเจาะอะไรอย่างเงี้ย
คือ RT เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับสเตคอน
ค่ะ
นะคล้ายๆกับสเต็กเมื่อกี้เลย
ใช่
เพราะว่าตัว RT เองเนี่ยมีแบ็คล็อกอยู่ในมือเนี่ยที่มีอยู่ในมือแล้วเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านนะ
คืองานที่มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
งานเดิมที่มีอยู่แล้ว
คล้ายๆสตอรี่เหมือนก
ั
น
4,000 ล้านบาท
4,000 แต่ว่าเขาเนี่ยจะมีงานที่จะไปประมูลและรับมาใหม่นะครับคือเป็นงานที
่ทำรถไฟทางคู่ไหมคะ
ใช
่ก็คือทางเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
ใช่
นะคะ
ซึ่งเขาคิดว่าไปเป็นงานอุโมงค์เนี่ยที่ทางอาร์ดีเขาถนัดเนี่ยประมาณ 15,000 ล้าน
คือมูลค่างานตัวนี้ประมาณ 15,000 15,000 ล้าน
ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าอาร์ดีจะได้อยู่เจ้าเดียวไงก็อาจจะแบบว่าประมูลกันและอาจจะ
ต้องแบ่งเค้กกันนิดนึง
ใช่แต่อาร์ดีนี่เป็นตัวเต็ง
ตัวเต็งเลยใช่ไหมคะ
เต็งถึงขนาดที่ว่าน่าจะได้สักครึ่งหนึ่งของ15,000ล้าน
เขาเก่งเขาเต็งถึงขั้นจะได้ถึง 50% เลย
ใช่ๆๆ เพราะฉะนั้น
50% ของ15,000เนี่ยประมาณ
7,500
โอ้โห
7,500 ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองนึกสิ ใน backlog เนี่ย 4,000 ล้าน
4แล้วนะ
ได้มาอีก 7,500 นี่มันมากกว่า backlog ที่มีอยู่ในมือนะเรียกว่าเขาอันนี้สูงสุดที่เขาคาดว่าจะได้เลยนะในปีนี้นะเท่านั้นยังไม่พอ
ยังมีอีกนะ
ยังมีอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการอะไรน้องเก๋
คือเป็นโครงการรับเหมานะรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้านะคะของทางหลวงพระบางค่ะคือต้องบอกว่าอันนี้เขาดีลกับทาง CK นะ CKP ไว้นะคะก็ต้องบอกว่าคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ปีหน้าค่ะต้องบอกว่างานนี้นะคะเป็นงานโครงสร้างคอนกรีตค่ะมูลค่านะพี่ 7,000 ล้านบาท
ถ้าผู้ฟังลองบวกกันดิตอนแรกมีแบ็คล็อกอยู่ประมาณ 4,000
4,000 บวก
7,500
แล้วก็บวกอีก 7,000
ที่เมื่อกี้เนาะแล้วก็บวกอีก 7,000 นะรวมๆไปเนี่ยประมาณ 18,000 ใช่ไหม
เยอะมาก
เยอะมากนะ 18,000 ล้านนี่คือแบบเยอะมากๆเลยเพราะงั้น
พอที่จะสัก3ปี5ปีได้เลยนะรายได้เขานะ
เพราะฉะนั้นทางนักวิเคราะห์นี่เรียกว่าโหเห็นตัวเลขตรงนี้เนี่ยประเมินกำไรนะครับคิดว่าคาดการกำไรเขาเนี่ยจะโตอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะ
มองว่าเป็นกำไรขาขึ้นเลยปะ
มองกำไรขาขึ้นเนี่ยถ้าย้อนอดีตไปดูนิดนึงนะครับในปี19เนี่ยตัวกำไรของเขาเนี่ยที่เรียกว่าเป็น net profit เนี่ยอยู่ประมาณ130ล้าน
130ค่ะ
พอปี2020เนี่ยโตเกือบจะเท่านึงนะ238ล้าน
200ใช่ไหมคะ
238นะ
โอเค
แต่ในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยปีนี้น่าจะเป็น280
ค่ะ
แล้วปีหน้าเนี่ย300กันเลย
ก็ถือว่าเป็นแนวทาง
ที่โต10เป็น 10% เลย
ก็โตขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยมองเป้าของปีนี้นะ RT เนี่ย 3.20
โอ้โหก็พอที่จะมีอัพไซด์ให้เล่นอยู่นะ
ปัจจุบัน2บาทกว่า
ค่ะ
นะครับก็ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีทาร์เก็ตตัวนี้เนี่ยปันผลยังดีอยู่ด้วยนะปันผลเนี่ยแถวๆ 4% กันเลยทีเดียว
โอ้โหก็ถือว่าสูงมากๆเลย
ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้นะครับคราวนี้เกิดสมมติบอกคนบอกว่าเอ๊อยากจะถือสั้นๆนะครับเพื่อทำการซื้อขายสั้นๆมีแนวไหนบ้างนะครับก็ตัว RT เนี่ยนักวิเคราะห์นะฮะให้แนวรับนะครับ 2.40 ถึง 2.50
ค่ะ
นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะเล่นสั้นๆนะฮะแนวต้านก็ถัดไปเลย 2.60 2.70อันนี้ก็จะเป็น2ตัวที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ